Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կրակոցներ փարաքարում մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն վիրավորներից մեկը իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող համայնքապետն է, իշխող կուսակցությունից միջադեպը դեռ չեն մեկնաբանում։ Ինչ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանն անկախության հռչակագրից վարչապետի այս շաբաթվա ամենաաղմուկալի հայտարարության հետքերով։ Նոր զարգացումներ Գյումրիում, նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդու խափանման միջոցը փոխվել է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնան կամ փոփենք անցնող շաբաթվա իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանի կառավարությունը տեղեկացնում է, որ կայացել է վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Թրամփին շնորհավորել է ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ և նրան տեղեկությունները փոխանցել Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերություններում վերջին տարիներին տեղի ունեցած զարգացումների և ընթացիկ վիճակի մասին։ Հաղորդում է կառավարությունը, հավելելով, որ զրույցի ընթացքում քննարկվել են նաև տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատել է հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, հանձնաժողովի նիստն ուղեկցվել է միջադեպով, ԿՀ ընդդիմադիր անդամ Դավիթ Կիրտադզեն սև ներկե շփել հանձնաժողովի նախագահ Գեորգի Կալանդարաշվիլիի դեմքին, կարճատև դադարից հետո վրացական ԿՀ-ն վերսկսել է նիստը և քվեների մեծ ամասնությամբ հաստատել ընտրությունների արդյունքները։ Աբխազական ընդդիմությունը մերժել է նախագահ Ասլան Բժանյայի արտահերթ ընտրությունները անցկացնելու առաջարկը, մայրաքաղաքը լքած և այժմ հայրենի Թամիշ գյուղում գտնվող Բժանյան այսօր հայտարարել է, որ պատրաստ է հրաժարական ներկայացնել, եթե ընդդիմությունը լքի Սուխումի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքերի համալիրը։ Ընդդիմության առաջնորդները, սակայն, մերժել են Աբխազիայի նախագահի առաջարկը, հայտարարելով, որ խորհրդարանի և նախագահի աշխատակազմի շենքերից չեն հեռանա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ասլան Բժանյան պաշտոնապես հրաժարական չի ներկայացրել։ «Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը դիվանագիտական քայլերի միջոցով հնարավոր լինի ավարտել արդեն հաջորդ տարի»։ Այս մասին հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով Թրամփի վարչակազմի իշխանության օրոք պատերազմը մեջբերում շատ ավելի արագ կավարտվի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի ուրբաթորը կայացած հեռախոսազրույցը շարունակվել է շուրջ 1 ժամ։ Այս մասին այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն։ Ավելի վաղ Կրեմլի մամուլից առայությունը հաղորդել էր, որ երկու երկրների ղեկավարների զրույցի ընթացքում մեջբերում մտքերի անկեղծ փոխանակում է տեղի ունեցել։ Գերմանական կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները հաղորդում են, որ դաշնային կանցլեր Շոլցը զրույցի ընթացքում դատապարտել է Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայում և կոչ արել դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Նա նաև զգուշացրել է Պուտինին, որ Գերմանիան շարունակելու է երկարաժամկետ աջակցություն ցուցաբերել Կիևին և Մոսկվայում չպետք է կարծեն, թե ժամանակն իրենց օգտին է աշխատում։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքել է ամերիկյան մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն նոյեմբերի 5-ի ընտրությունների հաղթող Դոնալդ Թրամփի մերձավոր թիմակից միլիարդատեր Իլոն Մասկը օրերս հանդիպել է մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Իրավանիի հետ։ Այս տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում իրնագործակալության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Մասկի և իրանցի դիվանագետի հանդիպման մասին առաջինն այս շաբաթ հաղորդել էր New York Times պարբերականը։ Ամերիկյան Axios կայքը հաղորդում է, որ Իսրայելի օդուժը հոկտեմբերի 26-ին իրականացրած հարձակման ընթացքում ոչնչացրել է Թեհրանից 30 կիլոմետր հարավ գտնվող միջուկային հետազոտությունների կենտրոնը։ Փարչին բնակավայրում գտնվող այս կենտրոնին հասցված հարվածների մասին տեղեկությունը հաստատել են Պարբերականի, Միացյալ Նահանգներում և Իսրայելում գտնվող մի շարք միմյանցից անկախ աղբյուրներ։ Փարչինի միջուկային կենտրոնը հույժ գաղտնի պայմաններում զբաղված էր միջուկային զենքի ստեղծմամբ, դրագործնեության մասին տեղեկացված էին Իրանի իշխանության ներկայացուցիչներից միայն մի քանիսը, պնդում է Axios-ը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այս գիշեր Փարաքարում տեղի ունեցած միջադեպի մասին վաղ առավոտվանից մամուլում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել Երևանի հարևանությամբ գտնվող այդ բնակավայրում տեղի ունեցած փոխրեացկության մասին, որի հետևանքով առնվազն 1 սպանված և 1 վիրավոր կա։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն վիրավորը Փարաքարի ԿՊԱ-ական համայնքապետն է։ Ուշագրավեի դեպ, որ այս միջադեպը տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նիստում իրավապահներին ուղղված քննադատական ելույթից հաշված ժամեր անց։ Գայանես Արիբեկյանն է անդրադառնում թեմային։
Ամեն անգամ, երբ որ ես լրատվությունը նայում եմ, տեսնում եմ ինչ-որ մեկին կրակել է, դա շատ մեծ պրոբլեմ է, շատ մեծ պրոբլեմ։ Եվ մենք չենք կարող ուղղակի այսպես ասել, հա դե, մեկը խմած է եղել, մեկը ջղայնացած է եղել, այսինքն պատճառ միշտ էլ կգտնվի, բայց դա ոչ չի արդարացնում։ Եվ ոստիկանության և մեր իրավապահ համակարգի արդյունավետությունը սրանով է չափվում։
Վարչապետ Փաշինյանի այս ելույթին հաջորդեցին Երևանի Աջափնյակ համայնքում կրակոցները։ Ավտոլվացման կետերից մեկում այսօր կեսգիշերին վիճաբանությունն ավարտվել է սպանությամբ։ Դեպքի վայրից հրազենային վնասվածքով 42-ամյա տղամարդուն տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ էլ նա մահացել է։ Ըստ քնչականի, կրակողը սպանվածի եղբայրն է։
Անհանդուրժելի է, գոնե ինձ համար։ Չենք կարող նստել, տենց ասել, դե պարզավոր պետքա կրակել, ոչ պարզ չի և պետքա չկրակել։
Ամբողջ օրը մամուլում հրապարակումներ եղան, որ արյունոտ վիճաբանության վայրում է եղել Փաշինյանի թիմակիցը, Փարաքարի համայնքապետ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։ Ազատությունն էլ տեղեկացավ, որ ԿՊԱ-ական Պաշտոնյան այնտեղ է եղել, բայց իրավապահներն այս մասին ոչինչ չեն հայտնում։ Ինչ էր անում Փարաքարի համայնքապետը դեպքի վայրում, արդյոք վիճաբանության կողմերից էր։ Մամուլում տեղեկություններ կան նաև, որ նա էլ է ոտքից վիրավորվել, բայց պաշտոնապես մանրամասներ չկան։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի մասնակցությունը պաշտոնապես չի հերքվել։ Համայնքապետն էլ դրան չի արձագանքել, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությունն էլ լուր է։
Ոստիկանությունը մենք սրաման ենք բարեփոխում, այսինքն բարեփոխումը էդ էլ է շատ կարևոր հարց, ինչի համար ենք մենք բարեփոխում, մենք բարեփոխում ենք, որ բոլոր հարցերը լուծվի, և ընդ որում շատ մեծ ներդրումներ ենք անում։
Կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն ազատությանը փոխանցեց, թե տեղյակ չէ, ինչ է տեղի ունեցել։ Խոստացավ կուսակցության անունից ավելի ուշ արձագանքել։
Ես ինքս արձագանքել եմ, որ կանամ վաղել, եթե կարելի է։
Ըստ հրապարակումների, ավտոլվացման կետը, որտեղ տեղի է ունեցել միջադեպը, Փարաքարի համայնքապետի ընկերոջն է։ Վիճաբանության ժամանակ համայնքապետը դեպքի վայր է գնացել իր ընկերներին աջակցելու նպատակով։ Վիճաբանության ընթացքում կրակոցներ են հնչել, ըստ քնչականի կրակո սպանվածի եղբայրն է 34 տարեկան, քրեական գործ է հարուցվել սպանության ու ապօրինի զենք զինամթեր կրելու հոդվածներով, այս պահին դեռ ձերբակալված անձ չկա։ Թե Փարաքարի ԿՊԱ-ական համայնքապետի պաշտոնավարման հարցում ինչ ազդեցություն կունեն այս դեպքը, կուսակցության արձագանքից կերևա։ Իշխող թիմը այս համայնքի կառավարմանը հասավ մեծ դժվարությամբ։ Ավականու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել էր, ամենաշատ ձայնը հավաքել էր ապրելու երկիր կուսակցությունը, որին այդպես էլ չհաջողվեց կառավարել համայնքը։ Իշխող կուսակցությունն ու Դավիթ Մինասյան դաշինքը միացան ու երկարատև պայքարից ու իրավական քաշքշուկից հետո նրանց հասավ համայնքի կառավարումը։ 2.5 տարի Դավիթ Մինասյանը պաշտոնավարեց, ամիսներ առաջ պաշտոնը փոխանցեց իշխանության թեկնածուին Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շրափաթվա ընթացքում խորհրդարանում ակտիվ քննարկումներ էին, ազգային ժողովի օրակարգում էր 2025 թվականի պետական բյուջեն։ Հնչող ելույթների մի զգալի մասը, սակայն, գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին ընդհանրապես չէր վերաբերում։ Ամենահիշվող ելույթներից մեկն էլ վարչապետ Փաշինյանի հերթական գրոհներ անկախության հռչակագրի վրա։ Փաշինյանը մի կողմից հայտարարում էր, թե Ադրբեջանի պահանջով ոչ սահմանադրությունը և ոչ էլ դրա նախաբանը, որում հիշատակված է անկախության հռչակագիրը, չի փոխելու, մյուս կողմից, սակայն, քննադատում էր այդ փաստաթուղթն ըստեյության հաստատելով Բաքվի պահանջների իսկությունը։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Ինչու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի դադարեցնում անկախության հռչակագրի շուրջ մեկնաբանությունները, անգամ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, որով ըստեյության արձանագրվեց, որ 1990 թվականին ընդունված փաստաթուղթը իրավական նշանակություն չունի։ Վարչապետն այժմ էլ ասում է, թե հռչակագրի բովանդակությունն այն մասին է, որ Հայաստանը չի կարող գոյություն ունենալ։ Փաշինյանի խոսքով ինքը նման սարսափելի եզրահանգման է եկել, հատկապես վերջին տարիներին, երբ փաստաթուղթը տասնյակ անգամ ընթերցել է։
Եվ սա մեր ամենամեծ պրոբլեմն ու ողբերգությունն է։
Տարի սկզբին էլ վարչապետը պնդում էր, թե պետք է հեռացնել սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը նոր պատերազմից խուսափելու համար։ Որ հիմնարար այդ փաստաթղթի բովանդակությունը իր սրտով չէ, վարչապետը վերջին 1.5 տարում պարբերաբար է բարձրաձայնում։ Եվ սա հենց այն շրջանն է, երբ հռչակագրից հրաժարվելու օրակարգը Երևանին համառորեն պարտադրում է Բաքուն։
Անկախության հռչակագրերը ընդհանրապես մեր նման փաստաթղթերը տարբեր անվանումներ կարող են ունենալ, դրանք պետությունների ծննդյան վկայականներն են։ Ոնց կարելի է ծննդյան վկայականը հակադրել պետությանը։
Ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ ընդունված հռչակագրի բովանդակությունը ինչով է հակասում Հայաստանի գոյությանը։ Վարչապետի դիրքորոշումը կիսող իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը բացատրում է, այնինչ գրված է հռչակագրում, անիրատեսական է։ Խանդանյանը չի հասկանում, ինչու են մարդիկ մտածում, թե հռչակագրի վերաբերյալ քննարկումները Բաքվի պարտադրանքով են։
Հայաստանի հանրության հետ փակսենյակում մտնենք եւ ոչ հրապարակային խոսակցություն ենք, դա անհնար է ժողովրդական երկրի պայմաններով, բայց եւ դա չպետք է պատճառ լինի, որ մենք դադարեցնենք այդ խոսակցությունը, որովհետեւ դա կնշանակի հեռանալ ժողովրդից եւ չխոսել այն իրական խնդիրների մասին, որ կան մեր երկրում։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը միջդեռ հակադարձում է, Հայաստանում երբևէ որևէ քաղաքական ուժի կամ առավել եւս քաղաքացիների համար հռչակագիրը խնդիր չի եղել։ Փաստաթղթի բովանդակությունը նրա կարծիքով քաղաքացիական պայմանագիրը վիճարկում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով։
Հանկարծ բոլոր են կառույցներ, ինստիտուտները, փաստաթղթերը, որոնք քննարարության Ադրբեջանի համար եւ Թուրքիայի համար դառնում են նաեւ թիրախ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Սա ո՞նց է այսպես լինում։
Խոսակցությունը բացառապես ներհայաստանյան է եղել, խոսակցությունը իրական Հայաստանի գաղափարի շուրջ է եղել։
Անկախության հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միավորման մասինն է խոսվում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքուն պարտադիր է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, պնդելով, թե դրանում անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ երկրի իշխանություններին չի համոզել անգամ սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Իրենք հասկանում են, որ իշխանությունը փոփոխական է, եւ իրենք ուզում են, որ ամբողջ ժողովուրդը հաշտ լինի եւ ամբողջ ժողովուրդը վերաբերվի այնպես սահմանադրությանը, մեր եւ անկախության հռչակագրին, ինչպես վերաբերում է ԿՊ-ն։
Երևանից թեև Բաքվի մեկնաբանության հետ համաձայն չեն, բայց սահմանադրական փոփոխություններն էլ չեն բացառում։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է, թեև մայր օրենքի նախաբանը անփոփոխելի է, իշխանությունը փորձելու է հակաիրավական գործողություններով դրանն էլ հասնել, իսկ մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը հռչակագիր արժե զրկելու հայտարարություններ կանի։
Հիմա արշավը պիտի շարունակեն, մինչև հասկանան այդ հարցը ոնց կարող են լուծել։ Իսկ ոնց կարող են լուծել, ասում, իրավական մեխանիզմները դրա չկա։ Ինչ կմոգոնեն այստեղ, ես չգիտեմ, բայց ինչ պիտի տեղ ունենա, այն ինչ որ արժեքը, նախ պիտի արժե զրկվի, դրա համար պայքարողներ պիտի չլինեն, դա որպես արժեք ընկալողներ պիտի չլինեն իրենց կարծիքով, որպես իրենք կարողանան դրա դեմ ապօրինի թեկոս հարցակումները ավելի հեշտացնել։
Երևանում եւս համարում են, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի նկատմամբ, բայց դրա մասին չեն բարձրաձայնում նաև այն պատճառով, որ խաղաղության բանակցությունները չմտնեն փակուղի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ ծագած կառավարման ճգնաժամը նորանոր դրսևորումներ է ստանում, ինչ քաղաքացիական պայմանագիրը չի կարողանում կողմնորոշվել, կյանքի կոչել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մարտավարությունը, շարունակելով առաջադրել սկանդալի կիզակետում հայտնված Կարեն Սարուխանյանին, թե ընտրել այսպես կոչված Վանաձորյան տարբերակը և քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել վերաքննիչ դատարանը, փոխում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը որդու խափանման միջոցը։ Գյումրիում ծավալվող վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կրտսեր որդու տնային կալանքը վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ փոխվել է բանտայինի։ Կրտսեր Բալասանյանի փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանն առայժմ խուսափում է մեկնաբանել որոշումն ու հստակեցնել, բողոքարկելու է այն, թե ոչ։ Facebook-ում միայն գրել է, որ որոշումն անհիմն է համարում։
Դատավորն իր որոշմամբ շատ ավելի հեռուն է գնացել, պաշտպանյալի զրկելով անգամ մերձավոր ազգականների հետ շփման իրավունքից։ Բացառությամբ կնոջ եւ զավակի, այն դեպքում, երբ նախաքննական մարմինը անգամ նման պահանջ ներկայացրած չի եղել։
Խաչատուր Բալասանյանը ձերբակալվել էր ավելի քան 1 ամիս առաջ Զվարթնոց օդանավակայանում, ապա 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի ենթարկվել։ Դատախազության բողոքարկման արդյունքում նա 3 արդեն կալանավորվել է։ Երիտասարդ գործարարը մեղադրվում է պատմական Սև Բերդ ամրոցի հարակիցողերն ապօրինի ձեռք բերելու համար։ Ըստ իրավապահների, այդ գործարարը գլուխ է բերվել ավագ Բալասանյանի պաշտոնավարման տարիներին, մի քանի մերձավորների օգնությամբ։ 5 մեղադրյալների շարքում է նաև Սամվել Բալասանյանը, ով Միացյալ Նահանգներում է։ Ներքին գործերի նախարարությունը չի բացահայտում, արդյոք նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարել են։ Այս քրեական գործին քաղաքական բուրըն զարգացումներ հետևեցին Հայաստանի երկրորդ քաղաքում։ Հենց հայտնի դարձավ, որ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում կա Գյումրիի նախկին համայնքապետի հետ սերտառնչություն ունեցող Իշխող Բալասանյան դաշինքը քաղաքապետի գլխավորությամբ հրաժարական ներկայացրել։ Գյումրին փաստացի կես ամսից ավելի է մնացել է առանց կառավարման, ու թեև քաղաքացիական պայմանագրից տարբեր մակարդակներով տեղի ունեցածը մաքուր իրավական գործընթաց են համարում, կտրականապես հերքում քաղաքական ճնշումը, ավագանում մյուս քաղաքական ուժերն ու իրավապաշտպանները հակառակն են պնդում։
Այստեղ իրավական գործընթացը ոնց որ թե խառնվել է քաղաքական պրոցեսների հետ, եւ մենք էլ մեր ցավոք լուրջ մտահոգություններ ունենք այն առումով, որ այստեղ ժողովրդավարությունն է դուժում, համայնքի քաղաքացու տված քվեն է դուժում, եւ իրականում համայնքը կանգնածել է ժողովի խնդրի առջև։
Կեղծ կամ Սարկովի քրեական գործերով որևէ համայնքի իշխանությանն է հալածում։ Այդ իշխանությունն էլ հրաժարվում է իշխանությունից, ենթադրենք, մանդատները տնում, կնում է տուն։ Այդ տեսակ, որ իրավական գործընթացը ազդեց քաղաքական պրոցեսների վրա։
Գյումրու ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը, ով տարիներ առաջ կողմ է քվյարկել հողատարածքներից մեկի օտարմանը, ցույց է տալիս 2015 թվականին Սև Բերդի հարակից հողատարածքի առաջին մասնաբաժնի արգու վաճառքի պայմանագիրը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, պաշտպանության նախարարությունն իր սեփականությունը հանդիսացող 1 հեկտար հողատարածքը 13 միլիոն դրամով վաճառել է Գյումրիի ներկայիս փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանին։ Ջանոյանն էլ ըստ իրավապահների հետո հողը վերավաճառել է կրտսեր Բալասանյանին։ Ջանոյանն այս պահին քաղաքապետարանի միակ ղեկավար պաշտոնյան է, որը դեռ լիազորություններ ունի, բայց ոչ կարող է աշխատանքի գնալ, ոչ էլ հրաժարական տալ, տնային կալանքի տակ է։ Բարսեղյանը հարցնում է, իսկ ուր են պաշտպանության նախարարությունից ու կադաստրից մեղադրյալները։
Կադաստրը, որ սեփականության վկայական է տալիս, համայնքի ավականին էլ որոշում է տնել աճուրթի։ Ես էլ կողմ եմ քվեարկել, որտեղ տեսել եմ սեպականության վկայականը։ Կադաստրից մեղադրյալ չկա ներգրավված, ինչի՞։ Պաշտպանության նախարարությունը հողը ծախել է մասնավոր անձի, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին մեղադրանք եք ներկայացրել։ Այդ ինչու՞ չկան այդ մեղադրյալները կադաստրից ու պաշտպանության նախարարությունից։
Բալասանյան դաշենքի ավագանու անդամներից որևէ մեկը չխոսեց ոչ հրաժարականից առաջ, ոչ էլ հետո, ասելով, թե հայտարարություն կտարածեն, սակայն մինչ օրս 9000-ից ավելի ընտրողներին իրենց հեռանալու բում պատճառները չեն բացատրել։ Ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը այս գործը լավոճը չի ընդունում։
Վերջապես մարդիկ քվե են տվել ձեզ, 33 մանդատից 14-ի տերն էիք, ասենք մոտ 40%-ի տերն էիք, եւ հանրությունը, որը ձեզ քվե է տվել, բացատրության կարիք ունի։ Ես տեղյակ չեմ, որ նույնիսկ ներքին խողովակներով հանրության ինչ-որ բան բացատրվել է։ Այս իմաստով շատ մեծ պատասխանատվություն ունի Պալասանյան դաշինքը, որ լրության է մատնել իր հրաժարականը, մի օր պետք է բացատրեն։
21 թվականի ընտրություններում Բալասանյան դաշինքին պարտված ԿՊ-ն, որ հիմա կամ պաշտոնակատար նշանակելու, կամ էլ նոր ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն է ստացել, եւս վերջին օրերին մեղադրանքի սլակն ուղում է Բալասանյան դաշինքի կողմը, թե քաղաքն անտերության են մատնել, ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետն էլ քննադատեց։
Ինչ որ տեղի ունեցել Գյումրիում, այդ կոնկրետ քաղաքական անպատասխանատվության շատ կոնկրետ դրսևորում է։ Այսօր Գյումրիում ըստ էության չկա որևէ ղեկավար պաշտոն, պաշտոնյա, նույնիսկ պաշտոնակատար։
Մոտ 160,000 բնակիչ ունեցող քաղաքում կառավարման ճգնաժամը դեռ չի հանգուցալուծվում։ Արտահերտ ընտրությունների կգնան, թե ժամանակավոր պաշտոնակատար կնշանակեն։ Առայժմ պարզ չէ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաթափված Արցախից նորանոր տեղեկություններ են գալիս տեղի հայկական հուշարձանների պղծման, երբեմն նույնիսկ դրանց ոչնչացման մասին 2020-ից եւ հատկապես 2023 թվականից հետո ադրբեջանական իշխանությունների թիրախում տարբեր հայկական հուշարձաններ էին։ Շուշիի հայկական եկեղեցիները, Ստեփանակերտում տեղադրված հայ գործիչների հուշարձանները այժմ էլ ահա հերթահասել է հայկական Արցախի ամենահայտնի խորհրդանիշերից մեկին։ Սուսան Մադալյանն է ներկայացնում մասնները։
Այդպես վարվել են սելջուկները, այդպես վարվել են մոնղոլները, այդպես վարվել են թուրքերը, այդպես վարվում է Ադրբեջանը։
Պատմական գիտությունների դոկտոր Համլետ Պետրոսյանն արդեն չի զարմանում ադրբեջանցիները հիմա էլ հասան Ստեփանակերտում տատիկ պապիկի արձանի պղծմանը։ Հաղթական երաժշտության ներքո նրանց Telegram-յան ալիքները ցուցադրում են զանազան ադրբեջանական ծաղրող գրառումներով պատված ու մի տեսակ շվարած Դեդո Բաբոյին։
Հուշարձանի վրա, այսպես ասած, անուն բան գրել է, դա մի նոր բան չի, բայց բանը ադրբեջանի իշխանությունները նկատի ունենալով այդ հուշարձանի կարևորությունը, ըստ էության մի այլ քաղաքականություն են վարում, որը հանգում է նրան, որ բոլոր այն խորհրդանշանները, որոնք ինչ որ ձևի ներկայացնում են արցախահայությունը, դրանք հայտնի չափով անջատողական են, դրանք հայտնի չափով օկուպանտական են։
Մեր փողերով է կառուցվել, մենք կորոշենք ինչ անել, մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի հետ, գրում են Բաքվի սոցցանցերում։ Կա նաև առաջարկ տեղում Ալիևյան հերթական բրունցքը բարձրացնել։ Արցախի մշակույթի նախկին նախարարը հիշեցնում է 1967-ին խորհրդային փողերով կառուցված այս հուշարձանին Ադրբեջանը դեմ էր, ու դրան աջակցած Մարսկոմի արցախցիները նույնիսկ աշխատանքից ազատվեցին, կոթողը մնաց։ Ինչ է մնացել հիմա Բաքվի հսկողության տակ անցած Արցախի շուրջ 5000 հուշարձաններից։
Մենք չենք կարող իմանալ, թե կոնկրետ ինչպիսի մասշտաբների վանդալիզմի և հուշարձանների ոչնչացման այդ վայրենության չափը ծավալ է։
Լեռնիկ Հովանիսյանի դիտարկմամբ վաղուց այնտեղ պիտի աշխատեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մոնիտորինգային խումբը, սակայն միջազգային բոլոր կառույցները հայտարարություններից այն կողմ չեն անցնում։ Ազատվենք պատրանքներից, բանաձևերն օգուտ չեն, շեշտում է պատմաբան Պետրոսյանը։
Մշակութապահպան կազմակերպությունները եւ առաջին հերթին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, դրանք պետությունների կազմակերպություններ են, դրանք Տեր Աստծո արդարադատության դիվան Ночие. Եվ այնտեղը բոլոր որոշումները ընդունվում են նկատի ունենալով անդամ պետությունների քվենները, մշաբանը, ֆինանսական աջակցությունը եւ այլն։
Կորնելի Համալսարանի հետազոտական խումբն է փորձում արբանյակային դիտարկմամբ պարզել, թե ինչ է ոչնչացնում Բաքուն։ Շուշիի կանաչ ժամը 1847-ին կառուցված Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին արդեն չկա։
Շուշին բազմաց քաղաք էր, կար հայկական մեծ թաղամաս, եւ հայկական այդ մեծ թաղամասում հայերը կառուցել են եկեղեցի, այ ասեն, երբ որ դա օկուպանտական չի։
Բաքուն 44-օրյա պատերազմից հետո փորձեց կանաչ ժամը որպես աղվանական եկեղեցի ներկայացնել, հետո արագ սթափվեցին, քանի որ այն ժամանակ, երբ եկեղեցին կառուցվել է, Շուշիում գետ 1 ու դի չի բնակվել, հետո կանգարան ռուսական տարբերակի վրա, նույնիսկ շինարարություն սկսեցին, հետո ընդհանրապես հողին հավասարեցրին, իսկ Շուշիի ղազանչեցոցը դեռ ուղափառացման ճանապարհին է։
Եվ Ռուսաստանը, եւ ռուսական ուղափար եկեղեցին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում հայտնի չափով նեգատիվ դեր են խաղում։ Այսինքն այնպես չի, որ իրենք ներկայացնում են, ռուսներն էլ ասում են, դա մերը չի, դա հայկականը, ինչի է այդպես վարում։ Աշխարհը անարդար է, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, էլի։
Հադրութի Մոխրենես գյուղն ու այդտեղ 18-րդ դարի Սուրբ Սարգիսն էլ այլևս գոյություն չունեն։ Ինչպես ոչնչացումից փրկել հայկական մշակույթի գանձերը Արցախում, Համլետ Պետրոսյանի հույսը մնացել են հենց իրենք, գիտնականները։
Երբ որ ասենք ռազմիկը կորցնում է իր զենքը, որն է նրա պաշտպանվելու հնարավորությունը։ Մեր պաշտպանվելու հնարավորությունը զանազան գիտական հոդվածներն են, դիմումներն են դեպի միջազգային կազմակերպությունները, որոնք եզակի դեպքերում են այդ ամենին արձագանքում։ Այսինքն մեր մշակութային ժառանգությունը կարծեք թե մի ծանր բեր է դարել մեր ուսերին, և կարծեք թե մենք այդքան էլ իզորու չենք ամբողջովին այն պաշտպանելու, մանավանդ նկատի ունենալով հայաստանյան իշխանությունների այդքան զգոնությունը, այդքան դիստանցիա պահելը։
Պատմաբան Հնագետը կարծում է, հայաստանի իշխանությունը գոնե պիտի արժանապատիվ դիմադրի այս ամենին, վստահեցնում է այդ դիմադրությունը չի խոչընդոտի խաղաղության քաղաքականությանը։ Եթե այսպես շարունակվի, Բաքուն ըստ նրա շարունակելու է ջնջել բոլոր հետքերը, մինչև ստանա մի Ղարաբաղ, որտեղ երբեք հայեր չեն ապրել, որտեղ Դադիվանքն ու Գանձասարը հին աղվանական համալիրներ են։
Բնակավայրը այնպիսի փոփոխության ենթարկել, որ ասել գիտեք ինչ, այստեղ հայկական հետք չկա։ Խանքենդին տեսեք, այսպես եղել է, այստեղ հայկական հետք չկա, Շուշիում հայկական հետք չկա։
Արցախում 389 եկեղեցի ու 60 վանական համալիր է մնացել, շուրջ 2400 խաչքար, ու թե ինչ վերաբերմունք կա այդ ամենի հանդեպ, երևում է տեղահանման դժոխքի օրը տարեց կնոջ երկու բառում։
Թուրքերն են ամարասում։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ամփոփենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները։ Շաբաթը մեկնարկեց Բաքվում COP29-ի համաժողովի բացմամբ, համաժողով, որին հայկական կողմն այդպես էլ չմասնակցեց, խորհրդանում ծավալված բյուջետային քննարկումներ, որոնց ընթացքում պատգամավորները գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին չվերաբերող բազմաթիվ թեմաների անդրադարձան և իհարկե Գյումրիում ծագած նարկոսկանդալով դրա կիզակետում հայտնվեց ընդամենը մի քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից քաղաքապետի թեկնածու հռչակված Կարեն Սարուխանյանի մերձավոր ազգականներից մեկը։
Ես ունեմ 50-ից ավել հոբայի տղա, մենք մեր ազգությունը շատ մեծ է, և ես պատասխանատու եմ իմ արարքների, իմ վարքի համար։
Մեծ ազգուտակի Տեր Սարուխանյանի առաջադրման մասին նախորդ շաբաթ հայտարարել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հասկացնելով, որ սա կարելի է վերջնական որոշում համարել։
Այո, մեր ցուցակը գլխավորի Կարեն Սարուխանյանը։
Ծագած սկանդալից հետո, սակայն, մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ քաղաքացիական պայմանագրի մյուս թևերը Սարուխանյանի առաջադրումից այնքան էլ գոհ չեն։ Խոսվում էր անգամ Գյումրիի քաղաքապետի հավանական մեկ այլ թեկնածու և վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի ազգականներից մեկի մասին։ Բնական էր, որ Կարեն Սարուխանյանի շուրջ ծագած սկանդալը պետք է նոր լիցք հաղորդեր ներկուսակցական հակասություններին։ Որպես հետևանք, շաբաթվա երկրորդ կեսին արդեն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները սկսեցին ակնարկել Գյումրիում արտահերթ ընտրությունների անցկացման մտքից հրաժարվելու և այստեղ Վանաձորյան օրինակով քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։
Իրավական կոլիզիա կա փաստացի երկու օրենքների միջև, թե երբ պետք է այդ ընտրությունները տեղի ունենան, ու արդյոք առհասարակ կարող են այդ ընտրությունները տեղի ունենալ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի։
Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին խոսակցությունները համընկան մամուլում հայտնված այն տեղեկության հետ, ըստ որի քաղաքացիական պայմանագրի այս շաբաթ կայացած փակնիստից հետո Կարեն Սարուխանյանին ուղարկել են նարկոդիսպանսեր Արյան Անալիս հանձնելու։ Հետաքրքիր է, որ Սարուխանյանի թիմակիցներից մեկը ազգային ժողովի գյումրեցի պատգամավոր Էմմա Պալյանը ստեյության այս տեղեկությունը չհերքեց։
Ես ինքս լինելով քաղաքական գործիչ գիտակցում եմ այդ նիստի կարևորությունը, փակ լինելու իմաստը, և կխնդրեմ ես հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանություն ես չեմ կարող ձեզ տալ։
Երևանում այս շաբաթ գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները խորհրդարանում էին ծավալվում, այստեղ էին հնչում ամենաաղմկալի երբեմն սկանդալային հայտարարությունները, և դրանց զգալի մասի հեղինակը կրկին Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել բանակի սրբագործման մոտեցումը, որովհետև դա երրորդ հանրապետության ընթացքում մեր բոլորիս գործած մեծագույն սխալն է։
Փաշինյանի կուսակիցներից ոմանք, սակայն, բանակը չսրբագործելու խորհրդին չհետևեցին։ ԿՊԱ-ական ոչ ամենահայտնի պատգամավորներից մեկը, Կարեն Համբարձումյանը, բանակն ու պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին գովելու գործում այս շաբաթ բավական հեռուն հասավ բառի թե բուն և թե փոխաբերական իմաստով։
Աստված մի արասե, եթե լինի պատերազմ, միակ անվտանգ տեղը
մեր հենակետերն են նոր կառուցված։ Ես իմ ընտանիքի հետ որպես անվտանգության գնալու եմ այնտեղ։
Չսրփագործվող բանակի ղեկավարը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնից ևս հանդես եկավ մեծ հնչեղություն ստացած հայտարարությամբ, խոսելով բանակից խուսափելու տարածված մի մեթոդի մասին։
Մի երևույթ կա, երբ Հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։
Եվ հենց այստեղ էր, որ շատերը հիշեցին, չէ՞, որ հենց ինքը Պապիկյանն էր, որ իր ժամկետային զինծառայությունն անցել էր ոչ թե հայկական, այլ ռուսական զորքերում։ Այս փաստը Պապիկյանը հաստատել էր դեռ 2020 թվականին, երբ մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել բանակում ծառայելու ընթացքում նրա դատված լինելու մասին։
Ես ծառայել եմ, ինչպես հասկացաք, ոչ հայկական բանակում, այնպես է ստացվել։ Բախտի ճակատագրի բերումով չգիտեմ։
Պապիկյանի վերադաս Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ կրկին որոշեց սուր քննադատության ենթարկել 3-րդ հանրապետության հիմնարար փաստաթուղթը, անկախության հռչակագիրը։ Պարզվեց, որ առնվազն 6 տարի անընդմեջ, օգոստոսի 23-ին, վարչապետը հայաստանցիներին շնորհավորել է մի փաստաթղթի ընդունման առթիվ, որը երկրին ոչ մի լավ բան իր կարծիքով չի տվել։
Տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով։ Եվ եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ այդ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարա գոյություն ունենա։
Ազգային պետական ևս մեկ խորհրդանիշը, որին այս շաբաթ հասան իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձեռքերը, մեր հայրենիքն էր։
Վարչապետ Փաշինյանն ու հակակոռուպցիոն կոմիտեի անձնակազմը Սասուն Խաչատրյանի գլխավորությամբ ծափահարում են Երևանի կամերային երգչախմբի կատարումից հետո։ Միայն թե այստեղ հնչում է ոչ թե Հայաստանի պետական օրհներգը, որ ամրագրված է օրենքով, այլ այն վերադասավորված տարբերակը, որ իշխանական 3 պատգամավորներ են շրջանառում։
Չեմ կարող կոնկրետացնել, բայց վարչապետի անձնակազմից է այդ ցանկությունը հնչել, մեզ տվել են այդ տարբերակը, մենք այդ տարբերակն ենք կատարել։
Օրեր առաջ, երբ զրուցում էինք փոփոխության հեղինակներից Թագուհի Ղազարյանի հետ, հարցրինք հիմնավորման մեջ գրել եք, թե որոշ միջոցառումների ժամանակ արդեն իսկ փոփոխված տարբերակը հնչել է եւ հավանության արժանացել։ Ինչպես է հնչել, եթե դեռ օրենք չէ։ Պատասխանը.
Ոչ այն միջոցառումները, որտեղ բանը օրենք սահմանում է։
Այսօր բոլորովին այլ պատասխան ուներ նախագծի մեկ այլ հեղինակ Սիսակ Գաբրելյանը։
Օրենքն ասում է, որ օրներքը պետք է կատարվի այս տեքստով եւ այս երաշխությամբ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում կատարվել է այդ տեքստով, այդ երաշխությամբ։ Որևէտեղ օրենքում չկա գրված, որ այս հերթականությամբ պետք է լինի։
Այսքանով, սակայն, իշխող կուսակցության անդամների հետաքրքրությունն ազգային երկարվեստի հանդեպ չսահմանափակվեց նախքին դաշնակցության։ Սակայն 90-ականների կեսերին դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Հովիկ Աղազարյանն այս շաբաթ հիշեց, թե ինչ երգեր էր ինքը լսում երիտասարդ տարիներին։
Մենք լավ երգ կա զգացմունքային, երթան հասնենք դիմքի լիքը։ Օրինակ, երբ ես լսում էի պատանեկան տարիքում, երիտասարդ տարիքում, ես լացում էի, բայց երբ որ մի քիչ մեծացա, ավելի ուսումնասիրեցի դրվագները, հասկացա, բայց ես ինչի՞ համար եմ Կիլիկյանի համար լացում, ինչի՞ եմ անտեղ այդտեղ էներգիա ծախսում դրա վրա, Կիլիկյան ուր, ես ուր։
Հիշեցնեմ, որ այս բոլոր հայտարարությունները հնչում էին 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ։ Պատգամավորներին կամ վարչապետին, սակայն, առանձնապես մեղադրել պետք չէ։ Իվերջո բյուջեի նախագծի հեղինակը, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, ներկայացնելով գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, ևս պարբերաբար լիրիկական զեղումների դիրքներ ընկնում։
Տնտեսական աճը եւ անվտանգության բարձր զգացումը պետք է հետ պտտեն արտագաղթի անիվը։ Մեր հայրենակիցներին պետք է հաղորդեն այն վստահությունը, որ հայրենիքն է աշխատանքի արդյունքը վայելելու և սեփական ստեղծագործական գաղափարներ իրացնելու լավագույն վերջնակետը։ Ինչն էլ նկատի ունենք, այստեղ պետություն, այստեղած, այստեղ հայրենիք, այստեղ կած բանաձևով։
Այս ամենի ֆոնին, սակայն, ստվերում մնաց կառավարության ոչ այնքան լավատեսական կանխատեսումը, որի համաձայն նվազելու են թե տնտեսական աճի տեմպերը և թե բյուջեի եկամուտները։ Ճիշտ է, ֆինանսների նախարարն ազգային ժողովի ամբիոնից նվազում բառը աշխատում էր չօգտագործել։
Տնտեսությունը թևակոխել է մի փուլ, որի ընթացքում տնտեսական աճի և հետևաբար դրանից գեներացվող եկամուտների աճի տեմպերը դեպի որոշակի բնականոն մակարդակներ վերադառնալու միտում ունեն։
Տնտեսական ոչ այնքան դրական կանխատեսումները 3-րդ հանրապետության խորհրդանիշերի դեմ իշխող կուսակցության հերթական գրոհը, Ադրբեջանի հետ բանակցությունները եւ անգամ բանակում արձանագրված ժամկետային զինծառայողի մահվան հերթական դեպքն այս շաբաթ հայ հանրությանը շատ ավելի քիչ ուզեցին, քան վարչապետ Փաշինյանի արտաքին տեսքի փոփոխությունը։ Առաջին անգամ 2018 թվականի գարնանից վարչապետ դառնալուց ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը սափրվեց։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ սափրված վիճակում նրա առաջին ելույթը հիշեցնում էր այն հին ընդդիմադիր Փաշինյանի ելույթները։ Մեկ փոքրիկ տարբերությամբ այժմ նա քննադատում էր իր իսկ նշանակած պաշտոնյաներին։
Ինչ չեմ կարող, ոնց որ բանը կներեք քյասիբի ռադիոն եմ։ Գալիս եմ ձեր միջոցառումներին, ելույթ ունենում, ասում, խոսում, բան, դուք հետ ծափ եք տալիս, ես թողում գնում եմ, հետո հաջորդ տալի գալիս եմ, նույն ելույթն եմ ունենում, էլ ավելի ուժեղ եք ծափ տալիս, ես թողում գնում եմ, ես ով ա ում ձեր առնում, ուզում եմ հասկանում։
Շաբաթասկզբին դեռևս չսափրված վիճակում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ևս մեկ ուշագրավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Երևանն ու Բաքուն արդեն տեսանելի ապագայում կարող են համաձայնության գալ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում կարող ենք ունենալ լուծում, որը ըստ էության կարող է հասցեադրել եւ փոխադարձ եւ լիարժեքորեն լինել ընդունելի։ Եվ մենք այս առաջարկը ըստ էության արդեն նաև գրավոր ձևով փոխանցել ենք Ադրբեջանին։
Ադրբեջանում, սակայն, Փաշինյանի այս լավատեսությունն ակն հայտորեն չէին կիսում հայկական կողմի առաջարկների մասին խոսակցություններին ի պատասխան, Բաքվում կրկին հիշեցրեցին նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մասին։
Երեքու կես տարվա քննարկումներից հետո համաձայնություն է ձեռք բերվել, արտահայտությունը համարում ենք ուշացած, այդ պայմանավորվածությունը պետք է վաղուց ձեռք բերված լիներ։ Եթե այս հարցում դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չկա, եթե Հայաստանը այս ուղղությամբ աշխատանքներ չի սկսել, ուրեմն դեռ բաց հարցեր կան։ Իսկ Ադրբեջանի տարածքում արդեն երկար ժամանակ է արագ տեմպերով աշխատանքներ են ընթանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղղությամբ, եւ այն շուտով կհասցվի Հայաստանի հետ սահմանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի այս հայտարարությունը հնչեց երկու շաբթի օրը Բաքվում մեկնարկած COP29 համաժողովի շրջանակներում։ Բաքվի համաժողովին Հայաստանի պատվիրակությունը չէր մասնակցում, չնայած դրան Իլհամ Ալիևը հայերին չմոռացավ ֆորումի ամբիոնից կրկին խոսելով Հայաստանի հանդեպ տարած հաղթանակների մասին։
4 years ago we celebrated the historical victory in the Second Karabakh War.
Այս շաբաթ հայերի հանդեպ հաղթանակը տոնում էին նաև Ֆարերյան կղզիներում։ Դանիայի ենթակայության տակ գտնվող այս երկրամասի հավաքականը Երևանում Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում ազգերի լիգայի խմբային մրցաշարում 1-0 հաշվով առավելության հասավ Հայաստանի ազգային ընտրանու հանդեպ։
Ֆուտբոլի դաշնակը 1 սխալը վերում է այսպիսի արդյունք։
Սա Հայաստանի հավաքականի 3-րդ պարտությունն էր վերջին 4 խաղերում։ Ֆարերյան կղզիների հետ հանդիպումը, սակայն, աչքի ընկավ հայ ֆուտբոլասերների ակցիայով, որոնք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականի պահանջով անգամ մի քանի րոպեով դադարեցրեցին խաղը։ Արդյոք UEFA-ն այս միջադեպի պատճառով սանկցիաներ կկիրառի մարզադաշտի կամ ֆեդերացիայի հանդեպ, էլ ավելի բարդացնելով հայկական ֆուտբոլի առանցայտել ոչ նախանձելի վիճակը, ըստ ամենայնի պարզ կդառնա արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին քաղաքական ճգնաժամն Աբխազիայում շարունակվում է, ընդդիմադիրները հրաժարվում են հեռանալ Սուխումի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքերի համալիրից, որ գրավել էին 3-3-ը նախագահ Բժանյան, որ գիշերը լքել էր մայրաքաղաքը եւ ապաստանել հայրենի Թամիշ գյուղում, չի բացառում իր հրաժարականի հնարավորությունը որոշակի նախապայմաններ առաջ քաշելով։ Իրավիճակն Աբխազիայում սրվեց այն բանից հետո, երբ Մոսկվան եւ Սուխումին պայմանագիր կնքեցին ներդրումների մասին, որի համաձայն Ռուսաստանի քաղաքացիները հնարավորություն էին ստանալու անշարժ գույք ձեռք բերել ինքնահռչակ հանրապետության տարածքում։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Աբխազիայի ինքնաառաջակ հանրապետությունում իրավիճակը Երևանից լարված է մնում։ Սուխումիում 3 տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից հետո, որոնց ժամանակ ընդդիմադիրները ներխուժել էին կառավարական շենքեր, այսօր նախագահ Ասլան Բժանյան հայտարարել է, թե պատրաստ է հրաժարական տալ, երբ ցուցարարները լքեն կառավարական շենքերը։ Աբխազիայի նախագահը հայտարարությունն արել է մայրաքաղաքից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող իր հայրենի Տամիշ գյուղում համախոհների հետ հանդիպմանը, ուր մեկնել էր երեկվա ցույցերից հետո։ Բժանյան նաև ասել է, թե պատրաստ է իր թեկնածությունն առաջադրել հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։
Չեմ ուզում, որ տպավորություն ստեղծվի, թե ես կարճացեմ իշխանությունից։ Ոչ, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Եթե զարգացումները չընթանան սահմանադրական ճանապարհով, եթե մենք չհետևենք սահմանադրությանը, մեր պետությունը սրան չի դիմանա։ Ուստի նրանք, ովքեր զավթել են շենքերը, ովքեր փորձել են ավարտին հասցնել հեղաշրջումը, պետք է ազատեն համալիրը, որից հետո ես պատրաստ եմ ընտրություններ նշանակել, պատրաստ եմ հրաժարական տալ և գնալ ընտրության։ Երկիրը կղեկավարի փոխնախագահը և թող մարդիկ ասեն, թե ում են սատարում։
Ընդդիմությունը սակայն մերժել է Աբխազիայի նախագահի առաջարկը, հայտարարելով, որ խորհրդարանի և նախագահի աշխատակազմի շենքերից չեն հեռանա, քանի դեռ Ասլան Բժանյան պաշտոնապես հրաժարական չի ներկայացրել։ Աբխազիայում ներքաղաքական իրադրությունը կտրուկ սրվել է Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև կնքված ներդրումային համաձայնագրի պատճառով։ Ընդդիմությունը պահանջում է հրաժարվել գործարքից, պնդելով, որ տնտեսական օգուտներ խոստացող այդ փաստաթղթով Սուխումին Մոսկվային է հանձնում սեփական շահերը։ Երեք փաստաթղթի չեղարկման պահանջով բողոքի ցույցի մասնակիցները քանդել էին կառավարական շենքերի համալիրի պարսպի մի մասը և ներխուժել խորհրդարան, այնուհետև նախագահի նստավայր։ Ցուցարարները ձվեր ու շշեր էին նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Ուժայիններն իրենց հերթին արցունքաբեր գազ էին կիրառել ակցիայի մասնակիցների դեմ, 8 մարդ վնասվածքներ էր ստացել։ Ցույցերի ֆոնին Աբխազիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը հայտարարել էր, թե նախագահը որոշել է չեղարկել վիճահարույց փաստաթուղթը, սակայն այսօր տեղեկացրել է, որ Ասլան Բժանյան այն հետ չի կանչել խորհրդարանից։ Աբխազիայի և Մոսկվայի միջև ներդրումային համաձայնագրի մասին հայտարարվել էր գրեթե 1 տարի առաջ։ Դրա հիմնական դրույթները վերաբերում են ռուսաստանյան խոշոր ներդրումներ անող ընկերություններին զգալի արտոնություններ տալուն։ Աբխազիայում հողակտորներ, ավելի քան 2 տասնամյակ հարկային արձակուրդ, արտերկրից աշխատողներ բերելու թույլտվություն ու նաև շինարարության համար անհրաժեշտ նյութերի անմաքս ներմուծում։ Պահանջվող ներդրումներին վազագույն շեմը 2 միլիարդ ռուբլի կամ 20 միլիոն դոլար է։ Քննադատները սահմանում են Աբխազիայի փոքր և միջին բիզնեսի շահերի ոտնահարում։ Առաջին հերթին զբոսաշրջության ոլորտում, որը չճանաչված հանրապետության բյուջեի եկամուտների 1/3-ն է ապահովում։ Ըստ նրանց, եթե համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնի, ապա ռուսաստանցի ներդրողներին հնարավորություն կտրվի առանց Աբխազիայի քաղաքացիների մասնակցության գործունեություն ծավալել, իսկ աբխազներին կվերապահվի միայն էժան վարձու աշխատողի դերը։ Տելեգրամյան ռեսպուբլիկան դիմադիր ալիքը տեղեկացրել է, որ Աբխազիայի նախագահը երեկ փորձել է անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել և հրաման տալ գրոհել կառավարական շենքերը, բայց նրան դա չի աջողվել, քանի որ անվտանգության ուժերը մեջբերում են հրաժարվել են դուրս գալ ժողովրդի դեմ։ Աբխազիայում արդեն 2 անգամ նախագահները վաղաժամկետ հրաժարական են տվել։ 2014 թվականի հունիսի 1-ին ընդդիմության բողոքի ակցիաների պատճառով հրաժարական տվեց Ալեքսանդր Անկվաբը։ Այդ ժամանակ բողոքի պատճառ էր դարձել ինքնաառաջակ հանրապետության արևելյան շրջանների ազգության վրացի բնակիչներին աբխազական անձնագրերի տրամադրումը։ 2020 թվականի հունվարի 12-ին հրաժարական տվեց Ռաուլ Խաջիմբան, այն բանից հետո, երբ Աբխազիայի գերագույն դատարանը չեղարկեց 2019 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Այդ ժամանակ Ասլան Բժանյան առողջական պատճառներով չէր կարողացել մասնակցել ընտրություններին, սակայն հաղթեց արդեն 2020 թվականին կայացած ընտրություններում։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքի կարևորագույն տրանսպորտային ուղիներից մեկը նոր-նոր քաղաքի հարավային շրջաններին կապող Դավիթ Բեկ փողոցը շարունակում է փակ մնալ։ Պատճառը մայիսին հայտնաբերված խնդիրներն էին, դրան կարագորեն լուծել քաղաքային իշխանությունները, այդպես էլ չկարողացան լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Դավիթ Բեկ փողոցի այս հատվածը փակ է արդեն կես տարի։ Այս տարվա մայիսին այստեղ բացված փոսը բացահայտեց նաև մի շատ կարևոր և լուրջ խնդիր, որը վերաբերում է բոլորիս անվտանգությանը։ Բանն այն է, որ Դավիթ Բեկ փողոցը պարզապես փողոց չէ, այն փաստացի կամրջային կառույց է, որի տակով գետ է հոսում։
Մայիսին Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած փոսը շատերը սկզբում կարծում էին ասֆալտապատման խնդիր է, որ կարելի է արագ հարթել, սակայն պարզվեց, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, եւ որ փլուզվել է փողոցի այդ հատվածը գետի վրա պահող կոնստրուկցիայի հենապատը։ Իսկ էլ ավելի խորը ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ այդ հատվածում բոլոր ստորգետնյա հենապատերն այնքան քայքայված ու վթարային վիճակում են, որ անհապաղ պետք է փոխվեն։ Մինչև հիմա հենց այդ հատվածում հենապատերի փոխարինման աշխատանքներն են անցկացվում, դրանք կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի, ասում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը։
Սրա ավարտից հետո մենք արդեն գոնե ապահով կլինենք իշնող թևի մասով, գարնանը կմեկնարկենք երկրորդ բարձրացող թևի վերակառուցումը։
Բայց սա միայն մեկ փողոցին վերաբերող խնդիր չէ, խնդրի իրական մասշտաբները ավելի մեծ են։ Երևանում շատերը միայն Հրազդան գետն են տեսնում, քանի որ այն հոսում է բաց տարածքով, սակայն Երևանով աննկատ անցնում են ևս 3 գետ՝ Ողջաբերդը, Ջրվեժն ու նաև 2007 թվականից բետոնի տակ հայտնված Գետառը։ Դրանք բոլորն անցնում են շենքերի ու բանուկ փողոցների տակով, ինչպիսիք են օրինակ Դավիթ Բեկը, Ռոստովյանը, Իսակովը, Արշակունյացը, Խանջյանը եւ այլն։ Թե ինչ վիճակում են բոլոր այս գետերի համար կառուցված թունելները, կամրջային կառուցվածքներն ու հենապատերը, ոչ ոք չգիտի, այդպիսի ուսումնասիրություն երբևէ չի արվել։ Տեղեկություններ չկան ոչ միայն ստորգետնյա կառույցների վերաբերյալ, որոնց ստույգ թիվը ոչ ոք չի կարող ասել, այլև վերգետնյա մոտ 5 տասնյակի հասնող կամուրջների վերաբերյալ։
Ինչքան որ ակնառում մենք գիտենք որպես կամուրջ ու թունել, դրան հավասար անգամ կան կամրջային կառուցվածքներ տարբեր հեղատարների, ջրանցքների, գետերի, թունելային փոքրիկ հատվածներ ունենք մենք։ Մենք չգիտենք այդ թունելները ինչ վիճակում են, ուղղակի տեղյակ չենք։
Բայց ճիշտ է հասկանում, որ երբևէ անկախության շրջանում չի ուսում։
Ոչ եւ ոչ, ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, ես գրեթե այդ անկախության հասակակիցն եմ իմ կյանքի կեսի չափով, չի եղել։
Հայաստանում որևէ կամուրջ մինչ օրս նաև անձնագիր չունի։
Հիմա մենք չունենք բավարար տվյալներ, որ կամուրջ ինչ բարձրություն եւ լայնություն երկարություն ունի։ Այսպես վիզուալ մեխանիզմը կարող եմ ասել, բայց մյուսներին չգիտենք։ Դուք պատկերացրեք, մի հատ փլվածք է եղել 15 օր, 3 խումբի չել նայելա, թե ինչից է կառուցվածք սա։ Իսկ եթե մենք ունենայինք անձնագիրը, ունենայինք արխիվը, միանգամից կբացեինք նրա անձնագիրը, կկարդայինք այս օբյեկտի անձնագիրը, և կհասկանայինք, ինչ նյութից է եղել կառուցված 65 թվականի, 67 թվականի սա։
Կամուրջների վիճակի մասին մանրամասն տեղեկություններն անգամ մասնագետներին հասուչ են։ Խորհրդային շրջանում կառուցված կամուրջները փաստաթղթեր ունեին, բայց հետո եկան 90-ականներն ու հայտնի չէ, թե այդ փաստաթղթերն ինչ եղան։ Գուցե կորան, իսկ գուցե այրվեցին շրջափակման մեջ գտնվող նորանկախ պետության սարճող քաղաքացիների վառարաններում։ Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ճանապարհների եւ կամուրջների ամբիոնի ղեկավարի պաշտոնակատար Արտաշես Սարգսյանը եւս միայն ենթադրություններ ունի։
Ստեից այդտեղ տեղափոխելու ժամանակ վատ տարիներ են եղել, գիտեք, եւ ով ուխտային վառում տականալու
նաեւ։ Այսինքն հնարավոր է, որ պարզապես 90-ականներին այդ արխիվները անձնական
հիմնականում կորել են։
Վառվել են պարզապես։
Ну, հիմա ես չեմ կարող ասեմ, վառվել են, թե ուղղակի գնացել են ինչ-որ արխիվները, տեղ են կորել։ Ես չեմ ասում, որ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչա, կան տեղեկություններ, բայց շատ մակերեսային։ Քանակի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ ունենք, որ այսքան կամուրջ ունենք, ունենք որոշակի տեղեկություններ նրանց վիճակի մասին, բայց շատ մոտովրապես, այսինքն լավնա, վատնա կամ ոչինչ, նորմալ, տենց, ավելի լուրջ տեղեկություններ մենք չունենք։
Բայց անգամ եթե փաստաթղթերը լինեին, տարիների ընթացքում իրավիճակ է փոխվել։ Փոխվել են կամուրջների վրայով անցնող մեքենաները, փոխվել է դրանց քաշն ու արագությունը, երթևեկության ինտենսիվությունը, բոլորն էլ ազդում են կամուրջների վրա։ Բացի այդ, մասնագետը կամուրջների կյանքը մարդու կյանքի հետ է համեմատում, ավելի մեծ տարիքում ավելի շատ խնամք է անհրաժեշտ։
Այսինքն հենց սկսում է 50 տարին լրանալ, իրանց մոտ սկսում են հիվանդություններ։ Եվ այդ հիվանդությունների դեմ պետք է պայքարել։ Դավիթ Բեկը դրա օրինակներից մեկն է։ Ինքը հին նորմաններով նախագծված էր։ Այսօր բեռնատար մեքենաների քաշերը ավելացել են, այսինքն ակի ճնշումը ավելացել է, ավելացել է ինտենսիվությունը, արագությունները, այդ սա հաշիվը, նյութը ուղղակի արդեն հոգնում է, եւ այդ դեպքը որ եղավ, դա դրա նշաններից մեկն է, հիմա թե որտեղ երբ էլիտ էս դեպքը լինի, ոչ մեկ չի կարող ասի, դա այսօր գնահատել անհնարին է։
Միևնույն ժամանակ կամուրջների ու ճանապարհների մասնագետը շեշտում է, որ Երևանում կամուրջներն ամեն դեպքում նախագծվել են բոլոր երթևեկելի գոտիների 100%-անոց բեռնվածության հաշվարկով, այսինքն կառույցը պետք է դիմանա դրանով անցնող մեքենաների ծանրությանը։
Կամուրջները նախագծում են 60-ից 70 տարվա կյանքի համար նորմալ շահագործման դեպքում, եւ իրանց մեջ կան համապատասխան ուրեմն պաշարներ, որոնք հաշվի են առած հաշվարկներով, կապահանջներ երկարակեցության, հոգնածության եւ այլն, որոնք եւ այսօր աշխատում են, որոնց հաշվին են այսօր կամուրջները բաց են թողնում ավելի մեծ ուրեմն զանգվածով բեռնասիներ, կան իրանք նախագծված են եղել։ Այդ խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, դա այդ խնդիրը մենակ մեր մոտ։
Սակայն բացի ժամանակի եւ մաշվածության գործոններից, Երևանում կամուրջների անվտանգության վրա ազդում են նաեւ անխոհեմ որոշումները։ Նման մի որոշումից դժող նայժը մստ մասնագետի Երևանի ամենաերիտասարդ Դավթաշենի կամուրջն է։ Ընդհանրապես կամուրջի անվտանգության եւ պահպանության համար կարեւոր է, որ մեքենաները երթևեկեն հատկապես այն գոտիներով, որոնք ի սկզբանե նախատեսված են եղել դրա համար։ Սակայն օրորի խտացող երթևեկության հարցը լուծելու համար Դավթաշենի կամուրջի երթևեկելի գոտիների թիվն ավելացվել է։
Որպես մասնագետ մեր համար շատ ցավալի է այն, ինչ որ արեց քաղաքապետարանը Դավիթ Աշեն կամուրջի համար, երբ որ փոխեց իր երթևեկության շերտերը։ Ամենավատ բանը, ինչ կարելի էր անել կամուրջի համար, իրանք արեցին։ Կամուրջները 100% ինտենսիվության տակ են նախագծում։ Կամուրջի համար կարևորը բեռի դիրքը եւ իր զանգվածը։ Այսինքն կամուրջները, երբ որ նախագծում են, բեռը բաժանում են ըստ երթևեկության գոտիների։ Եվ այդպես էլ նախագծում են, երբ փոխվում է շերտերի դիրքը եւ քանակը, կամուրջի համար դա ամենավատ բանն է։ Եթե հողի վրա մենք կանենք, ուղղակի գծանշումով ավելացնենք երթևեկության գոտիների վրա, ապա կամուրջների վրա դա արգելված է, իրանք չկա դա փոխելու։
Որտեղ փոխել է
Դավիթ Աշենի վրա փոխել է։ Մի անհանգստացեք, Դավիթ Աշեն կամուրջը հալը կդիմանա դրան, բայց բոլոր դեպքերում հարցը կա, պետք է այդ հարցը ինչ-որ չափով լուծել, վերադարձնել հին իր նախագծային վիճակին։
Բայց մի լավ լուր ամեն դեպքում կա։ Քաղաքապետարանը Դավիթ Բեկի փողոցում փլուզումից հետո նախաձեռնել է մեծ ուսումնասիրություն անցկացնել կամուրջների վերաբերյալ, որպեսզի բոլոր այդ կառույցները ունենան անձնագրեր։ 160 միլիոն դրամ է տրամադրվելու եւ մոտ 1 տարի ժամկետ, որպեսի մասնագիտացված ընկերությունը մայրաքաղաքի բոլոր կամրջային, անցումային եւ ստորգետնյա թունելային կառուցվածքների մասին տեղեկությունը հավաքի եւ թվայնացնի, ապա արդեն այդ տեղեկության հիման վրա կորոշեն, թե որ կամուրջներն ամրացնեն, որոնք նորոգեն առաջին հերթին։
Նախ կամուրջի ամբողջ կառուցվածքը, նյութը ամբողջը պիտի ուսումնասիրվի, երկրորդը ինչ վիճակում են կրող կոնստրուկցիաները, հեծանները, պատերը, եթե դա թունելային հատված է։ Կամրջային կառուցվածքի ամբողջ կմախքը պետք է բացի եւ ամբողջի նկարագիրը պետք է տա, հատկապես երկաթ բետոնյա կամրջային կառուցվածքների մասին խոսքը, մետաղի քայքայվածություն, կոռոզիան եւ այլն եւ այլն եւ այլն, խախտումները, շեղումները, յուրաքանչյուր հետազոտությունից հետո հարթողը պետք է գրի եզրակացություն, ինչ վիճակում է սույն օբյեկտը, առաջարկություն, ինչպիսի գործողություններ պետք է անել ելնելով վտանգի աստիճանից, վտարվածության աստիճանից։ Առաջինը ունենում ենք կարտեզ, երկրորդ ունենում ենք եզրակացություն առկա վիճակի մասին, երրորդ ունենում ենք անձնագիր։
Թե որ ընկերությունը կիրականացնի ուսումնասիրությունը, դեռ հայտնի չէ։ Սեպտեմբերին մի անգամ մրցույթ եղել է, սակայն տեխնիկական պատճառներով այն չեղարկվել է։ Այժմ նորից մրցույթ է հայտարարվելու եւ ըստ Կամո Արեյանի, եթե մինչեւ տարեվերջ կազմակերպությունը որոշվեց, հաջորդ տարեվերջին արդեն քաղաքային իշխանությունները մանրամասն տվյալներ կունենան Երևանի կամուրջների մասին։ Պաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհաշինության և կամուրջների թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, այստեղ շարունակում է փակ մնալ Հանրապետության ամենամեծ կամուրջներից մեկը, Նոր Հաչնի կամուրջը, թե ինչու՞ պատմի Հեմա Վարդանյանը։
Հայաստանի ամենաերկար կամուրջը 3 ամիս է փակ է երթևեկության համար ու կշարունակի փակ լինել այս անգամ արդեն անորոշ ժամանակով։ Ռազմավարական այս կառույցը փակ է օգոստոսի 20-ից, երբ ճանապարհային դեպարտամենտը ամռանը հայտնեց, որ վերանորոգում են սկսում, նշել էին։ Կամուրջով երթևեկությունը կվերականգնվի հոկտեմբերի 6-ին։ Հետո հոկտեմբերի 6-ը դարձավ նոյեմբերի 12, իսկ նոյեմբերի 12-ից հետո ոչ մի հստակ ամսաթիվ պաշտոնյաներն այլևս չեն նշում։
Ձեխասմոտրի փող եմ ուծում, ապահովագրական փող եմ ուծում, ճանապարհավարձ եմ ուծում, բայց իմ ավտոխի պետք է ես ջարդեմ, ինձ հատուցելու էին դրա համար։
Այս կամուրջից հաճախ են օգտվում Կոտայքի մարզի բնակիչները։ Անորոշ ժամանակով երկարաձգված վերանորոգումը նոր հոգսեր է ստեղծել նրանց համար։ Այլընտրանքային Աբովյան Արզնի Նոր Գեղի ճանապարհը բարվոք չէ։ Հավելյալ ժամանակ ու գումար են ծախսում Երևան հասնելու ու մարզ վերադառնալու համար։
Արդեն ներվերներս չի երիկում, այ աղջիկ ջան, մնացել ենք ծախսենք, մենակ մենք չենք, ամբողջը լեսես տրանսպորտը նայի հասարակական լրիվ այտենց Վիճակ չի ընդհանուր։
Շատ է խանգարում, կամուրջը սարքելուց առաջ պետք է ես ճանապարհը նորմալ սարքեին, դե գիտեք ինչքան ավտոներ ջարդվում։
Թեկուզ Աբովյան գնալը շատ երկար է տևում։
Մոտավորապես ինչքան է տևում։
Համարյա կես ժամով, 20 րոպե ավել ենք տրանսպորտը։
Հա, այսքան ձեզ վրա պատահած։
Հա, շատ, ոչ միայն ինձ, բոլորիս, հարևանները չփումը, բոլորն էլ դժգոհ են։
Ժամանակը որ մի քիչ նեղություն կտանք, կսարքեն, հետո նորմալ կգնանք։
Բայց կառուցեն, կվերանորոգեն, նորից կշարժվենք այդ մոստով, չի խանգարում։
Ինչու խոստացված ժամկետում նոյեմբերի 12-ին կամուրջը չբացվեց երթևեկության համար։ Ճանապարհային դեպարտամենտը վերջին հաղորդագրությունում խուսափել է նոր ժամկետ նշել։ Միայն տեղեկացրել են, թե այդ մասին լրացուցիչ տեղեկություն կտան։ Ճանապարհային դեպարտամենտից նաև նշում են, որ պայմանագրով վերանորոգման աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2025 թվականի հուլիսին։ 640 մետր երկարությամբ այս կամուրջը վերանորոգում է Բիդեք ընկերությունը, որին պետությունը գրեթե 439 միլիոն դրամ է վճարելու։ Բիդեքի Աշխեք Նվեր Բադալյանն ասում է, աշխատանքները ձգձգվում են, քանի որ մի շարք չնախատեսված խնդիրներ են առաջացել։
Մետաղական կոնստրուկցիաները, որ բացում ենք, տեսնում ենք, որ ինչ որ նախատեսված անել, ավարտին հասնել, այդպես չի։ Լիքը լրացուցիչ աշխատանքներ կա, որ կատարվելու են։
Ճանապարհային դեպարտամենտից հայտնել էին, որ Բիդեքն այժմ արտերկրից շինարական նյութեր է ներմուծում և աշխատում է հիմնանորոգումը հնարավորինս կարճ ժամկետում ավարտին հասցնել։ Նույնը օրերս խորհրդարանի ամբիոնից կրկնեց տարածքային կառավարման նախարարը։ Գնել Սանոսյանը խոստացավ, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանի ամենաերկար կամուրջը գոնե մասնակի կբացվի երթևեկության համար։ Ապա հիշեցրեց, 5 մրցույթ է տապալվել, մինչև գտել են ընկերությունը, որը ստանձնել է կամրջի վերանորոգման աշխատանքները։
Փաստացի, Հայաստանում չկա գիտելիք, չկա մասնագետ, ովքեր երբևէ գոնե մեկ անգամ արել են աշխատանքը, ինչը հիմա արվում է։
Մինչ այդ հաճնեցիներին հատկապես անհանգստացնում է այլընտրանքային ճանապարհի անհարմար, ոչ բարվոք վիճակը, հատկապես որ շուտով ձմեռը։
Այսա ձմեռը բավեշե ահավոր է լինելու։ Այդ յուղով էլ չեն կարելու գնան ու միջավ մնալու անդե։ Ձորով էլ նույնը։ Շատ հատ ալնելու, չգիտեմ։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 հազար մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։